إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى Enyi ndugu zangu katika imani Jambo la kwanza na kuhusieni Pamoja na kuyusia nafsi yangu Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Wa'alamu Annahu ja'akum Wafidun baina yadai dhaifin karim Nafahamuni ya kwamba amekuijieni mgeni ambaye aliyopo kabla ya mgeni mtukufu innahu shahru sha'ban mgeni huyo ni mwezi wa sha'ban wa mausimun min mawasimi ta'ati wal a'mali saliha na ni msimu miongoni mwa misimu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutenda matendo mema wasa'idu man ightanamahu wa ammara awqatahu fihi bil qurbi wat ta'ati na Mwema ni yule ambaye atakayefaidika na mwezi huo wa Shaaban na akaimarisha nyakati zake ndani ya mwezi wa Shaaban kwa kutekeleza ibada mbalimbali na mambo mbalimbali ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watazawada minas salihat Na pia vile vile akachukua matumizi ambayo yatakayomsaidia katika safari yake anayoielekea. ونفهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفهم يا كوانب أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كان يكفر من الصيام في شهر شعبان alikuwa akikithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Fakana yasumu min Shaaban ma la yasumu min ghairi min ash-shuhur, akawa akifunga katika mwezi wa Shaaban masiku ambayo hakuweza kufunga katika miezi mingine. Amepokea al-Imam al-Bukhari وكذلك الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كتك حديث يا أم عائشة أم المؤمنين ماما وإسلام عائشة رضي الله عنها أنها قالت يقوم عائشة أليسيما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم alikuwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yasumu hatta naqula la yuftir, akifunga mpaka tunasema kwa kudhani ya kwamba la yuftir, hatofungua. Wa yuftiru hatta naqula la yasum, na akila katika nyakati za mchana mpaka tunafikia mahala tunasema kwamba mtume hatofunga. Wa ma raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin qat illa ramadhan, na sikuwahi kumuona mtume sallallahu alayhi wa sallam akikamilisha saumu ya mwezi wowote, kwa maana akifunga saumu mwezi mzima hata siku moja sijawahi kumuona, ila Ramadhan, isipokuwa mwezi wa Ramadhani peke yake ndio ambao aliofunga mwezi mzima. Wa ma raaituhu fi shahrin akthar minhu siyaman fi Shaaban, na sikuwahi kumuona katika mwezi wowote akikithirisha kufunga katika mwezi huo kama anavufunga katika mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hadithi hii ambayo ameisimulia Aisha radhiallahu anha ikaonyesha ya kwamba yambaghi lilmuslimin, yatakikana kwa Waislamu ayukfiru minasiyam fi shahri Shaaban, wakithirishe kufunga katika mwezi wa Shaaban. Kwa nini wakithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban? Taasiyan bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, lengo ni kumuiga mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muislamu ambaye yupo tayari kumuiga mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi akithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Na sisi tuwafahami ya kwamba kiigizo chetu ni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyosema Allah katika Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika nyinyi waislamu mna kiigizo kizuri kwa mtume wa Allah, liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, lakini ni kwa yule ambaye atarajia anamtarajia Allah au atarajia malipo mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawm al akhir, na pia vile vile na anaitarajia siku ya mwisho kwamba ipo siku atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza, kwa nini tunafunga au tunakithirisha kufunga saumu ya Shaaban? Taasiyan bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kumuiga mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na jambo la pili, ihtisaban li thawabi Allah azza wa jalla, ni kwa sababu ya kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tufahamu ya kwamba kila mmoja anatakiwa akithirishe kufunga katika saumu ya Shaaban. Sawa sawa, akifunga siku moja na siku moja anakula, au akafunga masiku mengi na siku nyingine na siku zingine akala, lakini ahakikishe ya kwamba anamwiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kufunga siku nyingi. Lakini tufahamu ya kwamba lengo la kufunga saumu hii, lengo ni nini? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliuliza na masahaba baada ya kushangaa, mbona Mtume sallallahu alayhi wasallam anakithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban tofauti na jinsi ambavyo anavyofunga katika miezi mitukufu, mwezi wa Muharram, tofauti na jinsi ambavyo anakithirisha kufunga katika miezi mingine ambayo iliyokuwa ni mitukufu? Kwa nini? Kwa hiyo wakastaajabu masahaba juu ya kufanya tendo hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi ya Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma qala, asema Usama ibn Zaid, qultu ya Rasulullah, nilisema kumuuliza mjumbe wa Allah, ewe mjumbe wa Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Shaaban, sijawahi kukuona ukifunga mwezi wowote miongoni mwa miezi kama vile ambavyo unavofunga katika mwezi wa Shaaban. Qala, mtume akajibu akasema, dhalika shahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan, huo ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi ambao uliopo baina ya Rajab na Ramadhani. Na jambo la pili akasema kwamba lengo, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, ni mwezi ambao hunyanyuliwa matendo ya waja kwenda kwa Mola mlezi wa walimwengu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Fa uhibbu an yurfa'a amali, hivyo basi mimi ninapenda yanyanyuliwe matendo yangu, wa ana saimun, na hali ya kuwa mimi ni mwenye kufunga. Kwa hiyo hadithi hii ikaonyesha ya kwamba lengo la kufunga saumu ya Shaaban, awalan, lengo la kwanza ni kwa sababu watu wengi wameghafilika au wanaghafilika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu. Na pili ni kwamba watu wengi au watu wote yananyanyuliwa matendo yao kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi Mtume sallallahu alayhi wa sallam akapendelea kwamba wakati atakapokuwa yanapelekwa matendo yake kwa Allah, basi yapelekwe kwa Allah hali ya kuwa yupo katika hali ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na Waislamu wanatakiwa mwamuige Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hali hii, ukijua ya kwamba mwezi huu ni mwezi ambao turfa'u al-a'mal, yananyanyuliwa matendo, ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vema ni kwamba uhakikishe ya kwamba upo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. na upo katika kutekeleza somu mbalimbali ambazo pia zitakusaidia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kala al-ulama, wamesema wanachuoni, siyamu Shaaban kasunani rawatib kabla sala, somu ya Shaaban ni kama mfano wa suna za rawatib, suna za kablia na baadia, kabla ya sala ya fardhi. Lakini lengo na makusudio takmilatan linisfi linaqsi alfara'id, takmilatan linaqsi alfara'id ni kwa ajili ya kukamilisha zile fardhi ambazo zilizopungua. Kama itatokea watu watatekeleza fardhi ya Ramadhan alafu kukawa kuna mapungufu ambayo wanayafanya katika saumu zao, basi saumu ya Shaaban itakuwa ni sababu ya kukamilisha yale mapungufu ambayo yaliopungua katika ile saumu ya Ramadhan. Lakini kadhalika saumu ya Shaaban ni tarwidun ala siyami Ramadhan kama kala Ibn Rajab fi Lataif al-Ma'arif. Lengo ni kujipa mazoezi, tarwidun ala siyami Ramadhan ni kufanya mazoezi juu ya kufunga mwezi wa Ramadhan, kama alivyosema al-Sheikh al-Allama Ibn Rajab katika kitabu chake la Taiful Ma'arif. Anasema ya kwamba walamma kana Shaabanu kalmuqaddimati li Ramadhan, wakati ulipokuwa au ulipokuwa mwezi wa Shaaban ni kama utangulizi kwa ajili ya Ramadhan, shuria fihi ma shuria fi Ramadhan, ya kawekewa sheria, yakawekwa ikawekwa sheria ndani yake yale ambayo yaliopo katika mwezi wa Ramadhan katika saumu. Wa qira'atu al-Qur'an min as-siyam, miongoni mwa saumu wa qira'ati al-Qur'an na kusoma Qur'an. Liyahsula at-ta'ahubu litalaqqi Ramadhan, lengo na makusudio kufanya mazoezi haya na tamrin hii ni kwa sababu at-ta'ahub ni kwa sababu ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa sababu ya mazoezi na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, watartaba nufusu bidhalik, na vile vile nafsi ziwe ni zenye kupata mazoezi katika hilo, ala taati Rahman, juu ya kumtii Allah mwingi wa rehma. Kwa ndugu zangu katika imani, baadhi salaf yuawidu nufusahum fi shahri Shaaban bifi'li taat, walikuwa salafuna salih wakifanya mazoezi au wakizipa mazoezi nafsi zao katika mwezi huu wa Shaaban kwa kufanya mambo mbalimbali ya kumtia Allah subhanahu wa ta'ala, na lengo na makusudio ni kwa ajili ya kupokea mwezi wa Ramadhani mtukufu. Lakini pia walikuwa wanawita kwamba hadha shahru shahrul qurra, kwamba huu mwezi ni mwezi wa wasomi, yani mwezi wa wasomaji wa Qur'an, kama jinsi alivyosema Ibn Rajab katika kitabu chake, akasema kwamba qala Salamata Ibn Kuhail kana yuqal, amesema Salamata Ibn Kuhail rahimahullah, kana yuqalu shahru Shaaban shahrul qurra, palikuwa panasemwa kwamba mwezi wa Shaaban ni mwezi wa wasomaji wa Qur'an. Kwa ndugu zangu katika imani, kila mmoja aifanyie maandalizi nafsi yake, avifanyie maandalizi viungo vyake, lakini pia vile vile lazima ahakikishe ya kwamba yale ambayo yaliyoweka katika mwezi wa Ramadhan miongoni mwa sheria, basi vile vile afanye mazoezi mapema kabla hajaingia katika mwezi wa Ramadhan. Lengo na makusudio isije ikawa Ramadhani ni nzito katika kutekeleza mambo ya kumtia Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu baadhi ya watu wengi hufikia mahala Ramadhani ikifika kufanya taa mbalimbali za kumtia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwake kunakuwa kuna ugumu, anakuwa ameshughulishwa na mambo mengi, au pengine uvivu umemwingia, mtu akawa si mwenye kumtia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wala hafanyi mambo ya khairati mbalimbali katika mwezi huu wa Ramadhani kwa ajili ya kujitumia na kufaidika na mwezi huu wa Ramadhani. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لوكزان كاتكا ايمان umepita mwezi wa Rajab na haukufanya vizuri katika utendaji wako, na huu mwezi wa Shaaban mwezi wenye baraka, huu ni mwezi wa Shaaban mwezi wenye baraka, tukiwa katika tarehe 8 ya mwezi wa Shaaban. Hivyo basi fahamu wewe ambaye unayependa kupoteza wakati wako, yawezekana mtu akapoteza wakati wake katika mabao, katika kuangalia filamu na ma-TV, katika kuzungumza, yani mazungumzo ambayo pengine yakawa ni ya porojo na hayana faida yoyote katika dini. Chukua tahadhari na kupoteza wakati, na hakikisha kwamba unazinduka katika mwezi huu, zinduka na uchukue tahadhari, ufahamu ya kwamba ipo siku mimi nitapelekwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini nitakuwa nimepata faida gani? Nitakuwa nimepata hasara tu. Kwa hiyo zinduka mapema na utumie muda wako vizuri kabla haujapata hasara. Kama Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa mtihani, mtihani wa shirki, au akakupa mtihani wa riya, kujionyesha, basi tubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mapema kabla haujaingia mwezi wa Ramadhani. Lakini kama akakupa mtihani wa bid'a, ukawa unafanya mambo ya uzushi, tubia kwa Allah mapema kabla haujaingia mwezi wa Ramadhani. Na kama amekupa mtihani wa kuwachukia ndugu zako Waislamu, ukawa na bughdha, ukawa na chuki kwa Waislamu wenzako, basi hakikisha ya kwamba unaiondoa chuki hiyo kwa Waislamu wenzako, na utubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla haujaingia mwezi wa Ramadhan. Almuhimu kwa ndugu zangu katika imani, kila mmoja ajitazame katika nafsi yake, ni nani mwenzangu ninamchukia? Atajijua na hakikisha ya kwamba anabadilisha ile chuki. Kama alikuwa anamzungumza vibaya, basi amzungumze kwa kheri Muislamu zako, wa hususan ahlu sunnati wal jamaa. Tarafaku ya ahla sunnati wal jamaa, tarafaku ya ahla sunna, fanyianeni upole enyi ahlu sunna, kwani nyinyi ni wachache katika umma. Kwa ndugu zangu katika imani, katika yale ambayo napendelea ni wazindue ni kuhusiana na mambo ya uzushi katika nusu ya Shaaban, tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban. katika tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban watu huwa wanafanya mambo ya bid'a, wanahusisha baadhi ya sala, baadhi ya saumu, na wanahusisha baadhi ya adhkari na dua. Wa ma al-adha fi shadid, masikitiko yaliokuwa makubwa ufikia mahala wanaleta hadithi ambazo zilizotungwa katika kutilia mkazo juu ya kuadhimisha siku hiyo ya tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban, kuhusisha ibada yoyote na siku hiyo tarehe 15 inahitajia dalili. Dalili tena sahihi, sio dalili ya hadithi za kutungwa kama jinsi baadhi ya watu walivyotunga hadithi nyingi kumsingizia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi dhaifu nyingi zimewekwa na wakaiadhimisha siku hiyo, na wakadai kwamba siku hiyo ni siku ambayo inagawiwa riziki, kana kwamba Allah hagawi riziki katika masiku mengine. Ndugu zangu katika imani, tutahadhari, tuchukue tahadhari na haya mambo ya bid'a, kwani haya mambo ya bid'a hakuyafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hawakufanya salafu na salih wema wetu waliotangulia, hawakuyafanya haya, na sisi yatakikana tujiweke mbali na hayo, kwani utakapokuwa unayafanya ni kana kwamba unadai kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam khana risala, alifanya khiana kufikisha ujumbe huu. Na pia vile vile madai yako itakuwa ni kwamba Waislamu waliotangulia wamepitwa na hiyo bid'a, walikuwa wana mapungufu katika Uislamu wao, hawakuitekeleza dini kiukamilifu. Lakini pia utakuwa umeitia kasoro sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya mambo ya bid'a. Utaona katika mwezi wa Shaaban huu watu wanafanya mambo ya bid'a, na ndani ya Ramadhani bado wanaongezea mambo ya bid'a, wanafanya bid'a mbalimbali za kuimba na zinginezo. Waya subhanallah, hawajazinduka kwamba mwezi huo ni mwezi mtukufu na inatakiwa sisi tuhakikishe ya kwamba tunarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo turudini kwa Allah ndugu zangu katika imani, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kufaidika na mwezi huu wa Shaaban, lakini pia atujalie tuwe ni wenye ikhlas na wenye kuondokwa na ria katika matendo yetu. Kadhalika atujalie Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ni watu mutahabun, wenye kupenana, wenye kuru...